يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
E quase que o relâmpago arranca as suas vistas. Cada vez que o caminho se ilumina, caminham por ele. Mas quando escurece, param. E se Alá quisesse, privar-lhes-ia da audição e da visão. Certamente, Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.